17 je sati. Izbornik vatrenih Zlatko Dalić shrvan nakon šokantnog remija s Italijom poručio:
ja u potpunosti preuzimam odgovornost za ovaj neuspjeh.
Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. USKOK odbacio kaznenu prijavu Domovinskog pokreta protiv premijera Plenkovića. Počeli pristupni pregovori Europske unije s Ukrajinom i Moldavijom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela pobijediti Italiju. U infarktnoj završnici primili smo gol u zadnjem napadu u 98. minuti, te je naša posljednja utakmica u skupini B završila rezultatom 1-1. Dojmove iz Leipciga donosi Sven Tubak.
Europsko nogometno prvenstvo 2024. Media Service.
Tako je, dojmovi se još sliježu nakon jučerašnjeg zaista šokantnog završetka utakmice vatrenih s Italijom. U 55. minuti u vodstvo nas je doveo kapetan Luka Modrić pola minute nakon što je promašio kazneni udarac. Kada se činilo da je sve gotovo i da nas jedno rezolutno ispucavanje dijeli od osmine finala europskog prvenstva, potpuni šok. Talijanski stoper iznio loptu, odigrao na stranu gdje Livaković amatirao Lacijev, Mateo Zakanji za konačnih 1-1. Vladali su šok, nevjerica, muk na tribinama. Kao da je nastupio svojevrsni dežavu u utakmici s Albanijom prije nekoliko dana, kada smo pali u 5. minuti sudačke nadoknade. Što sada? Španjolska je pobjedila Albaniju 1-0 i ostavila nas u igri, barem u teoriji. Dakle ovako, s obzirom da dalje prolaze i 4 najbolje treće plasirane reprezentacije, evo što se Hrvatskoj treba poklopiti za prolazak u osminu finala. Engleska, koja večeras igra protiv Slovenije, mora pobijediti sa barem 3 gola razlike. Danci u istoj skupini trebaju pobijediti Srbiju. Poklopiti se mora i stanje u skupini F, gdje Turci i Portugalci moraju dobiti Čehe i Gruzice, te ih ostaviti na jednom bodu. Sve to zvuči prilično nategnuto, ali događali su se na ovom euru i veći šokovi od toga. Vatreni su nakon utakmice bili zaista utučeni. Luka Modrić postao najstariji strijelac u povijesti europskih prvenstava, bio je igrač utakmice, ali šok u zadnjim minutama teško mu je pao. Teren je napustio u 80. minuti, a pljeskali su Italijani, Hrvati, novinari, a zasigurno i čitav nogometni svijet. Drhtavim glasom odradio je zaduženja prema medijima, a odigrao je još jednu odličnu utakmicu. Puno se priča o tih čuvenih 8 minuta nadoknade nizozemskog suca, no to je sada iza nas. Moram za kraj spomenuti fenomenalnu podršku koju su vatreni imali, ne samo jučer, nego na čitavom prvenstvu. Deseci tisuća Hrvata vratili su vatrene i bili im pravi vjetar u leđa. Ispred nas je dakle sraz Engleske i Slovenije, kao i Danske i Srbije večeras, a nakon toga ćemo vidjeti ima li nade za prolazak dalje. Iz Njemačke za Media Service, Sven Tubak.
Reakcije na utakmicu s Italijom stigle su i od hrvatskih političara. Šef Sabora Gordan Jandroković u ime zastupnika zahvalio se reprezentaciji, a svoje su viđenje dali zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, SDP-ov Arsen Bauk te Mostovac Miro Bulj.
Ovo je sasvim sigurno najbolja generacija hrvatskih nogometaša koju smo imali. Zahvalni smo im na svim sjajnim i velikim rezultatima koji su ostvarili. Čestitam još jedanput izborniku Daliću i igračima predvođenim Lukom Modrićem.
Naravno da mi je žao koji svima i ono, to je stvarno tragično na neki način. U 8. minuti sudačke nadoknade dobiti gol. Žao mi najviše radi igrača. Ono, vidjelo se da ginu na terenu, išli su apsolutno na svaku loptu. Vidjelo se na njihovim licima kako im je bilo teško na kraju utakmice.
Koliko se Lukaku protiv nas ispromašivao na svjetskom prvenstvu, pa smo išli dalje, nakon toga bili treći. Nekad se okrene sreća na našu stranu, nekad na talijansku. Evo sad se okrenuo na talijansku, šta se može.
Od velike euforije i značaja naše reprezentacije kao promotora Hrvatske i zajedništva u nekakvom domoljublju je doživljen bio šok.
Veliki je to šok i za izbornika Dalića. Njegove izjave poslušajte u sportskim minutama.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Na današnji datum 1991. godine Hrvatski sabor donio je povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Istovremeno sabor je tada donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Odluci o razdruživanju je, podsjetimo, prethodio referendum na kojem su se 19. svibnja te godine građani izjasnili za neovisnu Hrvatsku.
Media servis Vijesti plus.
USKOK je danas odbacio kaznenu prijavu Domovinskog pokreta protiv premijera Andreja Plenkovića zbog ulaska migranata i njihovog kretanja po Hrvatskoj. U DP-u kažu da to nije bitno, a zapanjujuća demonstracija brzine u pravosuđu pomogla je učvrstiti svježu koaliciju DP-a i HDZ-a i očistiti od ružnih riječi netom prije stupanja u vezu.
Iako je brzina odluke pravosudnih tijela u odbacivanju prijave Domovinskog pokreta protiv premijera Plenkovića, gdje ga optužuju zbog ulaska i kretanja migranata, nakratko iznenadila, akteri i trenutak nisu. Domovinski pokret ranije poznat po nesputanim napadima na premijera i HDZ, riješio je tako još jedan problem za lakši suživot u vezi. Igor Peternel iz Domovinskog pokreta na novinarsko pitanje je li im laknulo i kako to da je tako brzo odbačena prijava je rekao.
Toliko mi je laknulo da nisam to ni znao, vi ste mi na to ukazali. Dakle, nisam uopće o tome razmišljao. Kažem vam još jedanput da mi nije niti teže, niti lakše, jednostavno uvijek sam za to da se poštuje zakonitosti. Pa ne znam kakvi su inače postupci u sličnim, ne znam koliko inače rok odlučivanja o takvim prijavama.
Mostov Miro Bulj o tome je li iznenađeno odbacivanjem prijave protiv premijera.
Mislim, iznenađen, jednostavno Domovinski pokret je dizao kaznene prijave protiv Andreja Plenkovića, Domovinski pokret je naglašavao da je lopov, Domovinski pokret je naglašavao anacionalnost Andreja Plenkovića koji slavi pad Vukovara zajedno sa Stanimirovićem i Pupovcem sa plakatima, tako da me više ništa po tom pitanju ne iznenađuje.
Arsen Bauk iz SDP-a rekao je da je sve bilo dio političke predstave.
Ma ja mislim i oni nisu u to vjerovali kad su je podnijeli. Ovi su ga kao prijavili, a ovi su kao odbacili. No, sad neka i premijer prijavi zbog lažnog prijavljivanja. Em su oni ušli u koaliciju, a prijavili su, em su ih ovi prihvatili u koaliciju, a bili su prijavljeni. To je što bio dio folklornog izričaja i jednih i drugih. Pa onda se USKOK na to nadovezao.
Slučaj je komentirala i Sandra Benčić iz Možemo.
Nije dobro po meni koristiti inače instrumente kaznene prijave da bi se politički poentiralo, ali vjerojatno je državno odvjetništvo zaključilo da više ni podnositelj prijave nema interesa kazneno goniti premijera Plenkovića, a pretpostavljam i da nisu baš podnijeli prijavu koja bi bila utemeljena.
Potpredsjednik vlade i ministar Branko Bančić, govoreći o odbacivanju prijave, rekao je da su to i očekivali.
Nismo to previše komentirali, mi smo o tome upoznat i znali smo to u trenutku formiranja vlade parlamentarne većine. Prema tome, vjerojatno je bilo bolje da je s obzirom na činjenicu da je ishod te prijave po nama bio poznat odmah kad je ta prijava i podnesena, da se on povuka, ali to jasno neće na nikakav način remetiti odnose u parlamentarnoj većini. Mi smo to očekivali, to smo znali.
Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
U Saboru rasprava o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi odlučivalo o legalnosti i odlukama stožera kao i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-a u Hrvatskoj.
U Saboru rasprava o prijedlogu Mosta za osnivanjem povjerenstva koje bi istražilo rad stožera i ostalih institucija u vrijeme pandemije COVID-a. U ime predlagatelja govorio je Nikola Grmoja te naglasio razlog njihovog pokretanja rasprave.
Ova vaša samoocjena i samovrednovanje, to ne prihvaćamo. Vi ste proglasili kraj pandemije kada je vama odgovaralo ići na izbore. Napadate Milanovića da se upleo sada u zadnju kampanju da treba reagirati Ustavni sud. Neka reagira. A je li trebao reagirati kad ste vi koristili stožer u političke svrhe?
Zastupnik Nino Raspudić zapitao se jesu li odluke vlade i stožera bile zakonite i svrhovite i je li nabava medicinske opreme trebala biti tajna, tko je odlučio o količini nabavljenog cjepiva te kolika je šteta od bacanja istoga. Mostova inicijativa komentirala se i na saborskim hodnicima. SDP-ov Arsen Bauk izrazio je očekivanje da prijedlog neće proći, a o stavu stranke i svrsi prijedloga rekao:
ni SDP neće podržati ovaj prijedlog odluke, iako smo imali značajne primjedbe na ponašanje vlade tijekom COVID krize, posebno što se tiče stanja ljudskih prava, ali ne oko cijepljenja, nego oko slobode kretanja, slobode poduzetništva i tako dalje. Imali smo primjedbe i na ponašanje dijela opozicije, ovog antivakserskog, da ga ja tako nazovem, dijela. Pretpostavljam da ovo Most ubacio u priču da malo zagorča život DP-u.
Sandra Benčić iz Možemo našalila se o povjerenstvu i stavu Domovinskog pokreta koji je prošle godine podržavao takvu raspravu, no kaže u raspravi sudjelovati neće.
Domovinski pokret 2023. protiv Domovinskog pokreta 2024. Ozbiljna rasprava, ozbiljnim argumentima, jer smatramo da ih ima i da treba zaista analizirati za buduću takvu situaciju, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Kad će biti na ono znanstvenim i zdravim temeljima, mi ćemo u njoj sudjelovati, dok će biti na ovim poluravnozemljaškim teorijama, u tome nećemo.
HDZ-ov Branko Bačić kazao je da je sve oko ove teme već raspravljeno, te kako će odbiti prijedlog koji je komentirao.
Kao pokušaj da se umetne jedna igla koja bi remetila odnose u parlamentarnoj većini, Domovinski pokret će glasovati onako kako smo se dogovorili na vladajućoj većini.
Ako je suditi po onome što se čulo u Saboru i nakon sastanka vladajuće većine, priču koju je MOST zamislio nećemo gledati. Za Media Servis, Anton Perović.
Media Servis, vijesti plus.
Počeli su pristupni pregovori Europske unije s Ukrajinom i Moldavijom. Osnivač Wikileaksa Julian Assange napustio je zatvor u Ujedinjenom kraljevstvu, dok je Izraelski vrhovni sud donio odluku o služenju vojske kada su u pitanju ortodoksni židovi. Pregled vijesti svijeta donosi Jura Koprek.
U Luksemburgu je počela konferencija o pristupanju Ukrajine i Moldavije Europskoj uniji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako u tom procesu ne postoji prečica.
Čak i u vrijeme rata i previranja započeli su opsežne reforme. Znaju da će pregovori biti rigorozni i zahtjevni. Put koji je pred njima bit će izazovan, ali je također ispunjen golemim prilikama za Moldaviju, Ukrajinu i cijelu Europsku uniju. Zajedno možemo stvoriti veću, dinamičniju i napredniju Europu.
Zadovoljstvo nije krio ni ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Ovo je dan kojem Ukrajina teži desetljećima, a sada to pretvaramo u stvarnost. Ukrajinu se nikada neće zaustaviti na putu u ujedinjenu Europu, naš zajednički dom svih europskih naroda, dom koji mora biti miran. Hvala svima koji pomažu.
Za to vrijeme žestoke borbe i dalje se vode na bojištu. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su sustavi protuzračne obrane uništili ukupno 29 dronova iznad teritorija regije Belgorod. Oštećeno je više zgrada, vozila i cjevovod za opskrbu plinom, dok su 4 osobe ranjene, ustvrdio je guverner regije Vjačeslav Glatkov. Napade je izvela i ruska strana. U napadu ruske balističke rakete na grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti ubijeno je 5 osoba, a ranjena je 41. Osnivač Wikileaksa Julian Assange napustio je Ujedinjeno kraljevstvo nakon dogovora s američkim pravosuđem, prema kojem će se izjasniti krivim po jednoj točki optužnice prema zakonu o špijunaži, umjesto 18 točaka za koje je prvotno optužen. Ročište je zakazano pred okružnim sudom SAD-a za sjeverno Marijansko otočje. Njegova supruga Stella Assange zahvalila se na potpori tijekom ove pravne bitke koja je trajala 13 godina.
Tijekom godina Julianove zatvorske kazne i progona formiran je nevjerojatan pokret. Pokret ljudi iz svih društvenih slojeva iz cijeloga svijeta koji podržavaju ne samo Juliana, nego ono što Julian zastupa, istinu i pravdu.
Sjedinjene Države optužile su ga prema 18 točaka optužnice za kršenje zakona o špijunaži u administraciji bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 2019. Assange bi trebao biti osuđen na 62 mjeseca već odslužene kazne, a nakon tog ročišta vratit će se kući u Australiju, gdje će ga dočekati obitelj. Izraelske snage ubile su najmanje 24 Palestinaca u zračnim napadima na grad Gazu. Pogođene su dvije škole. U napadu na kuću u izbjegličkom kampu Shati, jednom od 8 povijesnih izbjegličkih kampova u pojasu Gaze, ubijeno je još 10 ljudi. Istovremeno, Izraelski vrhovni sud presudio je da vlada mora regrutirati ortodoksne židove u vojsku, što bi moglo izazvati nestabilnost u vladajućoj većini. Naime, vladajuća koalicija oslanja se na podršku dviju ultraortodoksnih stranaka koje smatraju ključnim dugogodišnje izuzeće od služenja vojske za svoje članove. Samo prošle godine od služenja vojske oslobođeno je 66.000 članova te zajednice, piše agencija French Press.
Euro 2024. Media Servis.
Igrala se zadnja minuta utakmice Italije i Hrvatske. Talijani su gubili 1-0 i krenuli u posljednji napad. Uslijedio je eurogol Matija Zakanja za konačnih 1-1 i vjerojatni kraj nadanja vatrenih da mogu izboriti osminu finala na europskom prvenstvu. Šok i nevjerica na licima hrvatskih nogometaša i navijača i uplakano lice istinskog sportskog heroja nacije Luke Modrića, koji je sinoć promašio 11-terac, potom lijepo zabio iz igre, postao najstariji nogometaš na euru kojem je to pošlo za nogom, a nakon šokantnog epiloga briznuo u plać. Možda odigrao i posljednju utakmicu u najdražem udresu.
Svako od nas odlučuje sam za sebe. Mi već 2 godine Luku spremamo u penziju i stalno kad će Luka otići. Treba pustiti Luki, neko on to sam odluči, napravi. Nisam razgovarao s njim o tome. Činjen se da mi skupa, evo 6-7 godina, zaista imamo dobar odnos, jednu priču zajedničku, ali naravno da mi to ćemo prepustiti Luki da on odluči.
Rekao je da nakon utakmice hrvatski izbornik Zlatko Dalić i nastavio.
Ja u potpunosti preuzimam odgovornost za ovaj neuspjeh. To je moj neuspjeh. Ja sam izbornik koji sa svojim suradnicima određujem taktiku, određujem igrače, određujem način što i kako, i dakle odgovornost je samo moja.
Rekao je trofejni hrvatski izbornik i dodao da ga ništa neće pokolebati.
Neću tražiti u nečem alibi da je netko kriv, da je netko napravio ovako i onako. Sve sam ja napravio, sve sam ja radio. Zajedno smo i stožerom i odgovornost je moja. Na meni, nakon ne znam koliko uspjeha, došao je neuspjeh. Kako sam se znao nositi sa uspjesima, kako sam znao se boriti sa svim ovim stvarima ovih 6-7 godina, tako ću znati se boriti sa neuspjehom, tako ću biti nepokoleban, čvrst, ustrajan u svom putu.
Ipak dojem je da je cijelu utakmicu vukao na stranu europskih prvaka.
On nije slučajno tamo poslao na tu utakmicu, cijelu utakmicu nas je zakidao i kulminacija je bila tih 8 minuta produžetka. Niste me u tome podržali, da nas ne podržava ni FIFA, da nas ne treba ni UEFA, i to je ta priča. Ja se želim boriti za Hrvatsku, želim to reći, koliko god mi neki zamjerili, to je činjenica. Mi smetamo, mi ne trebamo, jer ja se ne mogu otjeti drugom dojmu da je to tako. Ali opet nije on kriv da mi tu zadnji napad loptu ne bacimo se na nju, ne spriječimo na rumu da izvede faul. 95. tamo imamo kontru 3-2, da ne zabijemo gol. Znači, sve je na nama bilo. Puno stvari se poklopilo i nismo uspjeli, žao mi.
Postoje teoretska šansa da ipak Vatreni odu u osminu finala, ali puno se toga mora poklopiti.
Ja sam prvi koji ne gubim vjeru, koji ne gubim nadu ni u čemu, ali 2 penala promašiš. Primiš 2 gola u 95. 98. i Mađarska 2 gola u 98. I ako mi nismo nikoga pobjedili, onda nismo ni zavredili prvi dalje.
Jasmin Agić, bivši hrvatski nogometaš, evo kako je on za Media Servis prokomentirao šokantan remi Vatrenih, koji ih vjerojatno izbacuje s Eura.
Veliki šok i veliko razočarenje nakon odlično odigrane utakmice, pametno pripremljene, pogotovo drugo poluvrijeme, zadnjih pola sata, osjetila se ta ona energija koju smo nosili sa zadnjih svjetskih prvenstava i tako blizu biti prolasku skupine kao drugi i nastavku nekog našeg cilja. Ipak nismo uspjeli.
Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić s Hrva nakon šokantnog remija s Italijom poručio: u potpunosti preuzimam odgovornost.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.